πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Μεγεθύσεις διαγυμνού φθαλμού, διαμεγεθυντικού φακού, διαμικροσκοπίου, ανάλογα δηλαδή με τη μεγεθυντική ισχύ που χρειάζεται να καταβληθεί από μέρους μας και η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση που έχουν καταλάβει στην ελληνική δημοσιότητα τα περίς ο λόγος θέματα ως τη στιγμή που ασχολούμαστε με αυτά. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και σήμερα τις εισαγωγικές μικρομεγεθύσεις με δεδομένη τη σημασία των εξελίξεων. Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε ο Τραμπ κυριαρχεί παρά την κολοτούμπα έπειτα από την αντίδραση των χρηματαγορών με πάγωμα των δεσμών για 90 μέρες. Πάγωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δασμούς αντίμετρα που είχε αποφασίσει. Από το πάγωμα όμως εξαιρέθηκαν οι δασμοί στην Κίνα που έφτασαν το 125%. Στο ίδιο ποσοστό ανήλθαν οι δασμοί αντίμετρα και από την πλευρά της ασιατικής υπερδύναμης. Οδηγούμαστε έτσι σε σύγκρουση των δύο οικονομικών υπερδυνάμων και στο μεταξύ τρενάκι του τρόμου μετά από όλα αυτά οι χρηματαγορές. Πρώτες μαζικές διαδηλώσεις σε εκατοντάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά Τραμπ. Στα ευρωπαϊκά γρηγορότερα του αναμενομένου λόγω των διεθνών εξελίξεων συγκροτήθηκε η κυβέρνηση συνασπισμού χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία. Συμφωνήθηκε το πρόγραμμα και η κατανομή των Υπουργείων. Απομένει η έγκριση από τα αντίστοιχα κομματικά όργανα. Αίσθηση στο μεταξύ από δημοσκόπηση που έδωσε οριακά πρώτο το ακροδεξιό AfD. Δεν ικανοποιήθηκε ιδιαίτερα ο Νετανιάχου από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ λόγω των εγκομείων του δεύτερου στον Ερντογάν, αλλά και της συνάντησης στην Κυριακή εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα συναντήθηκε ο πρόεδρος Μακρόν στο Κάιρο, συμφώνησαν για την επόμενη μέρα στη Γάζα με δίκησή της από την Παλαιστινιακή Αρχή. Διπλωμάτες Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ρωσίας συναντώνται την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη σε μια προσπάθεια αποκατάστασης σχέσεων. Και τέλος, μετά την καταδίκη Λεπέν, το κόμμα της συζητά ως αντίδραση πρόταση μορφής στην κυβέρνηση Μπαϊρού. Στην αμυγώς εγχώρια ειδησιογραφία συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση της πλειοψηφίας προανακριτικής για παραπομπή Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σφοδρές οι αντιπαραθέσεις, αποχώρησαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και οι βουλευτές που πρόσκυνται στο κίνημα δημοκρατίας. Παρατήθηκε έπειτα από τις αντιφάσεις των δηλώσεών του ο κ. Παπαδημητρίου, αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΔΟΑΣΑΜ. Πιο πριν, τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας είχαν δηλώσει πως δεν συμφώνησαν με τις αναφορές του πορίσματος για την πυρόσφαιρα, ενώ στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στην Επιτροπή και την αντιδεοντολογική συνεργασία τους με τον κ. Λακαφός είχε ρίξει την ευθύνη για το σχετικό εδάφιο του πορίσματος ο κ. Παπαδημητρίου. Ανεβαίνουν οι τόνοι από τουρκικής πλευράς και του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και τέλος, σε ηλικία 86 ετών έφυγε από κοντά μας ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος και εκδότης Κώστας Καβαθάς. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
to escape. The city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την καταδίκη της Μαρί Λεπέν σε 4 χρόνια φυλακή στα 2 με αναστολή με παράλληλη στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων. Σχετικά πρόσφατα είχαμε την ακύρωση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία και αργότερα τον αποκλεισμό του πρωτεύσαντος σε αυτόν Γεωργιέσκου λόγω της παρέμβασης εξωτερικών κέντρων στην προεκλογική εκστρατεία μέσω social media, ενώ αυτή την ώρα συζητιέται στην Ελληνική Βουλή η πρόταση της πλειοψηφίας της Προανακριτικής Επιτροπής για την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο του τέως Υφυπουργού κυρίου Τριαντόπουλου. Όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα βέβαια αναδεικνύουν τη σχέση της δικαιοσύνης με την πολιτική και τους πολιτικούς. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα με αιχμή στο πρώτο και στο τελευταίο από τα παραδείγματα που αναφέραμε τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Χάρβαρντ, όπου ανακηρύχθηκε και διδάκτορας ενώ διατέλεσε και fellow στο Center for Ethics and the Professions. Κύριε Παπασπύρου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Τα τρία εισαγωγικά παραδείγματα είναι αρκετά διαφορετικά, έχουν όμως ένα κοινό. Τη σχέση μεταξύ δικαιοσύνης, πολιτικής και πολιτικών, κάτι που είναι τόσο παλιό όσο και η δημοκρατία. Κάνω λάθος?
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και να βάλω και ένα τέταρτο, οι διώξεις κατά Τραμπ. Έτσι.
Ναι. Απλώς αυτές ατύχησαν.
Αυτές ατύχησαν.
Δυστυχώς, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε από το μείζον της συγκυρίας που είναι η καταδίκη της Μαρί Λεπέν. Έχω την εντύπωση πως εκείνο που προκάλεσε και προκαλεί τις μεγαλύτερες.
Προσέξτε, μια και είπατε για την ιστορία. Στην αρχή Αθήνα είχαν τους οστρακισμούς.
Σωστό και αυτό.
Μια ενδιάμεση λύση, αλλά πιο δραστική.
Ναι.
Πέστε μου.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μείζον της συγκυρίας, την καταδίκη της Μαρί Λεπέν. Έχω την εντύπωση πως εκείνο προκάλεσε και προκαλεί τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δεν είναι τα 4 χρόνια φυλακής, τα 2 με αναστολή. Καθώς τα στοιχεία ήταν συντηρητικά, αλλά η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων της. Που άρα σημαίνει, εκτός αν στην έφεση που έχει οριστεί για το καλοκαίρι του 2026, αν δεν κάνω λάθος, κερδίσει, πράγμα που δεν πολύ φαίνεται. Σύμφωνα όμως με τα ισχύοντα στη Γαλλία, όταν ένας πολιτικός καταδικάζεται για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, δεν είναι αυτόματη και αναπόφευκτη η στέρηση αυτών των δικαιωμάτων, των πολιτικών
δικαιωμάτων? Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος και σε αυτό στηρίχθηκε το δικαστήριο, το ποινικό δικαστήριο, ότι είναι υποχρεωτική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε, το 26 θα έχουμε και απόφαση του εφετίου. Άρα θα υπάρχει όρημη δικαστική κρίση. Κοιτάξτε, καταδικάστηκε, μην το ξεχνάμε, για μια οργανωμένη υπεξαίρεση. Δεν καταδικάστηκε για κάτι δευτερεύον. Ότι δηλαδή όλο το σύστημα των Ευρωβουλευτών παίρναν λεφτά από την Ευρωβουλή και ασχολούνταν με διαφορετικά πράγματα στο Παρίσι. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι.
Προφανώς. Και για πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Και έχουν καταδικαστεί και άλλοι πολιτικοί. Ο Σαρκοζή, για παράδειγμα, πρώην πρόεδρος.
Ναι,
δηλαδή, δεν είναι μια επιλεκτική.
Ναι,
μπορεί ο χρόνος να είναι κρίσιμος, αλλά ως στάση του δικαστικού συστήματος δεν είναι επιλεκτική.
Αν δεν κάνω λάθος, όταν αποφασίστηκε η σχετική νομοθετική ρύθμιση επί Ολάντ, η Λεπέν ζητούσε ο αποκλεισμός από την πολιτική, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων δηλαδή, να είναι ισόβιος. Είναι τραγική ηρωνία το ότι τώρα καταδικάστηκε μόνο για 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι έτσι, με δεδομένο το ότι έλεγε.
Είναι γνωστή υπερβολή των δυνάμεων εκείνων, οι οποίοι καπηλεύονται, αν θέλετε, την οποιαδήποτε αστάθεια.
Ναι. Αν επίσης δεν κάνω λάθος, είπατε ένα παράδειγμα προηγουμένως, η Γαλλία έχει μια παράδοση στη δίωξη πολιτικών προσώπων. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζή, για παράδειγμα, κυκλοφορεί με βραχιολάκι, ενώ επίκειται και νέα δίκη του. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όμως. Ο τέος πρόεδρος Μακαρίτης πλέον, Ζακ Σιράκ. Ο Φρανσουά Φιγιόν που απεκλείστηκε
για αυτόν τον λόγο
από τις προεδρικές εκλογές. Παλιότερα ο ταλέπορος σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερεγκουβά, ο οποίος κατηγορήθηκε και αυτοκτόνησε. Τι ισχύει ακριβώς θεσμικά στη Γαλλία για τη δίωξη πολιτικών προσώπων?
Θα σας πω, αλλά πρώτα να σας πω ότι, όπως μου λένε συνάδελφοί μου Γάλλοι, υπάρχει διαφθορά. Γιατί και εγώ τους θέτω αυτό το ερώτημα. Τι γίνεται εκεί πέρα, είναι υπερβολικές οι αρχές? Μου λένε δυστυχώς υπάρχει διαφθορά. Το κρατάμε αυτό ως γενική παρατήρηση, προς επιβεβαίωση φυσικά. Τώρα, θεσμικά που με ρωτάτε, αυτά είναι αδικήματα τα οποία είναι ανεξάρτητα από συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Η Λεπέν δεν έχει ασκήσει κυβερνητική εξουσία. Όταν διώκεται ένας υπουργός, και αυτό μας πάει στο άρθρο 86 το δικό μας, για αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του, τότε ενεργοποιείται ένα όργανο πολυμελές που αποτελείται από ανώτερους δικαστές διαφορετικών κλάδων, οι οποίοι και αποφασίζουν, με τη συμμετοχή και πολιτικών σε μειοψηφία, αποφασίζουν αν θα τον παραπέμψουν σε ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο όμως ειδικό δικαστήριο αποτελείται από βουλευτές και γερουσιαστές κατά πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεικτό σύστημα που αφορά όμως την δίωξη για τα καθήκοντά τους. Όταν δεν αφορά τα καθήκοντά τους, είναι ελεύθερη δικαιοσύνη πλήρως.
Είναι λίγο αντιφατικό αυτό όμως. Δηλαδή, αποφασίζεται από δικαστικούς αν θα παραπευθεί κατά πλειοψηφία σε ειδικό δικαστήριο, αλλά το ειδικό δικαστήριο, η πλειοψηφία είναι αντίστροφη.
Ναι, είναι, συμφωνώ. Είναι παράλογο.
Μάλλον το αντίστροφο.
Ωστόσο, το πρώτο στάδιο είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε εμείς σοβαρά στην αναθεώρηση του δικού μας 86, το πρώτο στάδιο.
Θα έρθουμε και σε αυτό. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αντιδράσεις από τη διεθνή του ακροδεξιού και σοβινιστικού λαϊκισμού, από τον Τραμπ ως τη Ρωσία του Πούτιν και από τον Μπολσονάρο ως τον Όρμπαν. Ήταν όμως κάτι αναμενόμενο λόγω πολιτικών συγγενειών. Το πιο ενδιαφέρον είναι μια κριτική που λέει πως άλλο κράτος δικαίου και άλλο κράτος δικαστών. Υπάρχει αλήθεια σε αυτή την κριτική? Και αν ναι, αφορούν την περίπτωση που αφορά αυτή η κριτική την περίπτωση που συζητάμε?
Κοιτάξτε, στην περίπτωση Λεπέν προφανώς και δεν πρόκειται περί κράτους δικαστών. Τώρα, γενικά δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς σκέφτηκε το συνταγματικό δικαστήριο στη Ρουμανία για να πάρω θέση. Οπωσδήποτε και η δικαστική εξουσία είναι μια εξουσία που στελεχώνεται από ανθρώπους και κατά συνέπεια είναι επιρρεπής και εκείνη στο σφάλμα. Ωστόσο, συνήθως όταν διαμαρτύρονται αυτές οι δυνάμεις για κράτος δικαστών, περισσότερο νομίζω είναι δημαγωγική εξήγηση.
Βέβαια, έχουμε και το παλαιότερο παράδειγμα της Ιταλίας, όπου ξεχαρβαλώθηκε εντελώς το πολιτικό σύστημα μέσα από δίκες. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν προς το καλό το μακροπρόθεσμο καλό της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Ναι, όπως το λέτε, αλλά τι να πει κανείς. Δηλαδή, θυμάστε καταδικάστηκε ο Κράξη και πολλοί άλλοι.
Ναι, ναι. Τα βασικά μοντέλα που υπάρχουν για το θέμα που συζητάμε, τη σχέση δικαιοσύνης και πολιτικής, δικαιοσύνης και πολιτικών, στις αναπτυγμένες, στις προηγμένες δημοκρατικά χώρες, ποια είναι, κύριε Παπασπύρου?
Κοιτάξτε, η βασική αρχή, αν θέλετε, είναι ότι τον κύριο ρόλο τον έχουν, αν θέλετε, η νεότερη τάση, γιατί το Αμερικάνικο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ παλιό, δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας. Η νεότερη τάση είναι
Δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά μας ταλαιπωρεί τα αποτελέσματά του.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να διωχθεί ο πρόεδρος και γενικά ανώτατοι αξιωματούχοι για υπηρεσιακά αδικήματα, έτσι, θα πρέπει να το αποφασίσει η Βουλή και να καταδικαστεί με πλειοψηφία 2/3 από την κυρουσία, που είναι αδύνατο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η τάση είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας, αλλά προσέξτε, σε ανώτατο επίπεδο και μέσα από διαδικασίες όσο δυνατόν πιο διαφανείς.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η τάση.
Δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε το δεύτερο εισαγωγικό παράδειγμα της Ρουμανίας. Οπότε ας έρθουμε στα δικά μας για το τι ισχύει όσον αφορά τα δικά μας. Μήπως σε σχέση, μια γενική παρατήρηση καταρχάς, γενική ερώτηση για την ακρίβεια, μήπως σε σχέση με άλλες χώρες το πλαίσιο είναι για τους πολιτικούς μας υπέρ το δέον προστατευτικό, κύριε Παπασπύρου?
Ο Νίκος, μην κρίνουμε με βάση την τρέχουσα συζήτηση, ο Νίκος Αλεξάνδρος έχει κάνει έρευνα επ' αυτού και έχει καταλήξει ότι όσο είναι αυτό η εξήγηση, αλλά τόσο είναι και ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή η εκάστοτε πλειοψηφία να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διώξει τους προηγούμενους. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι η τρέχουσα συζήτηση, το είχαμε όμως δει στο παρελθόν. Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο, αν θέλετε, πολιτικοποιεί υπέρμετρα, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, τον ποινικό έλεγχο των κυβερνώντων.
Μάλιστα. Παλιότερα πολλά πυρά συγκέντρωνε, από όσο θυμάμαι, ο θεσμός της βουλευτικής ασυλίας. Έχουν βελτιωθεί, έχω την εντύπωση, τα πράγματα τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βάση της αυτοσυγκράτησης των βουλευτών που ψηφίζουν για διάφορες περιπτώσεις και όχι της θεσμικής αλλαγής, της σχετικής θεσμικής αλλαγής, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, στη βουλευτική ασυλία πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στον πολιτικό λόγο, ο οποίος πρέπει να είναι ελεύθερος, έστω και παραπάνω από όσο συνήθως, και στα υπόλοιπα. Για το πρώτο χρησιμοποιούμε τη λέξη ανεύθυνο, για τη δεύτερη τη λέξη ακαταδίωκτο. Πράγματι, τα τελευταία, καταρχήν έχει αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής το 2010, επί Πετσάλνικου, και λέει ότι αν δεν αφορά βουλευτικά ή πολιτικά καθήκοντα, αίρεται η ασυλία.
Να.
Και αυτό σταδιακά, άλλοτε με σκαμπανεβάσματα, στην πράξη τηρείται σε γενικές γραμμές. Το 19 μπήκε και στην αναθεώρηση του Συντάγματος και υπάρχει αυτή η αυτοσυγκράτηση, αλλά έχει μπει και στο Σύνταγμα και στον κανονισμό της Βουλής. Δεν είναι επαρκής όμως. Δεν είναι επαρκής. Προσέξτε για το δεύτερο, για το καταδίωκτο, δηλαδή για τα μη πολιτικά δικήματα.
Ναι. Το πετράδι του στέματος για το θέμα μας, το λέω προφανώς ειρωνικά, είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος περί νομικής ευθύνης υπουργών.
Ναι.
Έχει υποστεί κάποιες αλλαγές στις διαδοχικές αναθεωρήσεις που έχουν γίνει. Αρκούν όμως αυτές οι αλλαγές? Υπήρξε επί του θέματος και ένας ενδιαφέρον διάλογος τελευταία μεταξύ του Νίκου Αλιβιζάτου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, αρθρογραφικά στην Καθημερινή.
Και τις προσεχείς ημέρες θα γράψω και εγώ για το θέμα της λεγόμενης παραγραφής.
Ναι.
Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή καταργήθηκε αυτή η προθεσμία διώξεως που ήταν πολύ σύντομη. Το βασικό πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν μπορούν να διερευνηθούν αδικήματα αν δεν το αποφασίσει η Βουλή. Είναι, αυτό, αν θέλετε, είναι η αφετηρία της τρέχουσας συζήτησης. Δεν μπορούν να διερευνηθούν. Δηλαδή η δικαιοσύνη από μόνη της δεν μπορεί να διερευνήσει.
Το περίφημο αμελητή.
Ακριβώς. Αν το βάλανε το αμελητή στο Σύνταγμα, κακώς, κατά την άποψή μου, μπήκε η λέξη αμελητή. Ήθελε να πει στο δικαστή, μην το ψάχνεις. Άρα, αν σκοντάψει ο δικαστής, το στοιχείο αυτό και μόνο το στοιχείο αυτό, άντε και 2-3 συνοδευτικά, θα τα στείλει στη Βουλή. Δεν θα στείλει φάκελο.
Ναι.
Θα στείλει μόνο το στοιχείο. Άρα δεν γίνεται διερεύνηση. Η Βουλή, αν δεν έχει 151 βουλευτές, δεν θα αποφασίσει, όχι τη δίωξη, τη διερεύνηση, την προκαταρκτική εξέταση. Άρα, αν θέλετε, δεν έχουμε το αρχικό στάδιο. Αυτό είναι το βασικό, το πιο βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο φυσικά πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται 151 και για τη δίωξη.
Μάλιστα.
Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει να αλλάξουν. Η πιο απλή λύση είναι το γαλλικό μοντέλο, μια επιτροπή από ανώτους δικαστές όλων των δικαστήριων, ενδεχομένως με συμμετοχή βουλευτών. Και το δεύτερο είναι, αν μείνουμε στο ισχύον σύστημα, το είχα προτείνει αυτό το 2019 στην αναθεώρηση, αλλά αντιλαμβάνεστε τα πολιτικά κόμματα δεν ενδιαφέρονταν, η προκαταρκτική της Βουλής να γίνεται από δικαστές. Δηλαδή να θέτει η Βουλή σε ένα τριμελές δικαστικό όργανο, να κάνει την προκαταρκτική και μετά να αποφασίζει.
Μάλιστα.
Αλλά σας δίνω δύο εναλλακτικές λύσεις.
Μάλιστα. Το ότι τις δίνετε σε μένα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Δεν πειράζει, σας ακούνε περισσότεροι.
Ελπίζω να τα δισακούσουν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Ας έρθουμε στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή.
Ναι.
Υπήρξε αρκετή συζήτηση και αντιπαράθεση γύρω από τη γρήγορη παραπομπή χωρίς εξέταση μαρτύρων από την Προανακριτική Επιτροπή, που δεν λέγεται έτσι, λέγεται Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, αν θυμάμαι καλά, της υπόθεσης Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το θέμα ξεκίνησε από μια αρχική πρόταση του Νίκου Αλιβιζάτου, του συναδέλφου σας, για την... Προφανώς υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες και στη συμφωνία και στη διαφωνία με αυτή την εξέλιξη. Η μεν κυβέρνηση δεν θέλει το σοου, το οποίο θα κρατήσει τα τέμπη για 3-4 μήνες κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το θέλουν το σοου. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα ότι ποτέ οι αντίστοιχες είτε προανακριτικές είτε εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο ενιαίο πόρισμα. Από πλευράς πολιτικού κλίματος σίγουρα βοηθάει στην αποφόρτιση της αντιπαράθεσης ή απευθείας παραπομπής στο Δικαστικό Συμβούλιο. Από πλευράς θεσμικής συνέπειας υπάρχει ζήτημα, κύριε Παπασφύρου?
Κοιτάξτε, αυτό όπως ξέρετε είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει σφόδρα αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Ο Νίκος Αλιβιζάτος είχε μια έντιμη ιδέα, προτού πάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, την είχε διατυπώσει και είπε, αφού οι πολιτικές δυνάμεις διαφωνούν, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν προχωράει τέτοιες υποθέσεις, η εκάστοτε αντιπολίτευση υπερτονίζει και ανεβαίνει πάνω σε αυτές, ας υπάρχει μια θεσμική συμφωνία των παραγόντων ότι θα πηγαίνουν με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες στη δικαιοσύνη. Αυτή ήταν η ιδέα του, η οποία ήταν μια έντιμη ιδέα. Τώρα, στο συγκεκριμένο ζήτημα αν θα έπρεπε να τυπικά μιλώντας, θα έπρεπε να γίνουν οι πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης. Και αυτό είναι σημαντικό για να έχει τον κύκλο των προσώπων και τον κύκλο των αδικημάτων. Από εκεί πέρα όμως, εγώ θα έλεγα, ας αφήσουμε τη ζωή να δώσει τη λύση. Ας αφήσουμε τη ζωή να δείξει. Αυτό είναι το πιο δίκαιο για όλους.
Κύριε Παπασπύρου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζω, ευτυχώς ή δυστυχώς, να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Προς τον παρόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Θα πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας όμως για λίγο στη Βουλή, όπου μιλάει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή, Αλέξης Χαρίτσης. Ας τον ακούσουμε, ας πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του και μετά θα επανέλθουμε στη ροή της εκπομπής.
Από το πόρισμα, το τμήμα εκείνο που αφορούσε την πυρόσφαιρα και την επόμενη μέρα να επανέρχεται στο πόρισμα το συγκεκριμένο τμήμα. Και ακούσαμε για ένα πόρισμα, προσέξτε, το οποίο κατά τα κυβερνητικά χείλη μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν Ευαγγέλιο Εθνικής Αυτογνωσίας, έτσι μας έλεγε ο κύριος Κέρτσος, ακούσαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, σε αυτά εδώ τα έδρανα, από τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών να γίνεται πλέον, να μετατρέπεται σε θεωρία συνωμοσίας. Θεωρία συνωμοσίας μας είπε. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης? Πόσο πιο χαμηλά πια? Θεωρία συνωμοσίας το επίσημο πόρισμα του κρατικού φορέα. Πόσες επιθέσεις θα κάνετε σε όποιον ψάχνει εναγωνίως την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη? Υπάρχουν γονείς οι οποίοι αγωνίζονται εδώ και 2 χρόνια, οι οποίοι αναρωτιούνται τι συνέβη στα παιδιά τους, προσπαθούν να αποκαλύψουν οι ίδιοι την αλήθεια. Και αντί να απαντήσετε, να φουγκραστείτε την αγωνία αυτών των ανθρώπων, τους μιλάτε ξεδιάντροπα για θεωρία συνωμοσίας. Φτιάξατε έναν οργανισμό που μόνο ανεξάρτητος δεν είναι για να διερευνά τα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Σας φωνάζαμε εδώ, το λέγαμε τότε όταν γινόταν η σχετική συζήτηση, ότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί ανεξάρτητο φορέα.
Και αφού πήραμε μια γεύση από τη συζήτηση στη Βουλή, να επιστρέψουμε στα δικά μας, στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού και δεν θα μπορούσε να είναι με τίποτα άλλο, αφού αφορά τα όσα συμβαίνουν εξαιτίας της νέας Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλου Ραπαπό, γνώριμο της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα έχετε ακούσει αρκετές φορές. Ανατόλου Ραπαπό του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν, να προσθέσω. Κύριε Τσεμπελή, καλό πρωί από Αθήνα, καθότι είναι χαράματα στην Αμερική.
Καλημέρα.
Μια εισαγωγική ερώτηση πριν ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών. Σας έχουν εκπλήξει, προς το χειρότερο προφανώς, οι πρώτες σχεδόν 100 ημέρες του Τραμπ ή όχι, καθώς όπως φαίνεται εφαρμόζει πιστά το project 2025, από το οποίο βέβαια είχε αποστασιοποιηθεί προεκλογικά για προφανείς λόγους?
Δεν περίμενα ότι θα έβγαζε τόσα πολλά προεδρικά διατάγματα, τα οποία προφανώς θα αμφισβητηθούν, θα περάσουν από τα δικαστήρια, αλλά πολλά από αυτά θα υλοποιηθούν, διότι αυτό που κάνει είναι διεκδικεί περισσότερες εξουσίες για τον πρόεδρο. Αυτό ότι θα το έκανε σε τέτοιο βαθμό δεν το περίμενα. Το έχουν κάνει και προηγούμενοι πρόεδροι, αλλά προφανώς όχι τόσο και όχι με τόσο έντονο στόχο το να καταστρατηγήσει τη δημοκρατία.
Μάλιστα. Όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα μοιάζουν να ξεθεμελιώνουν το αμερικανικό πολιτικό, θεσμικό, κοινωνικό σύστημα αλλά και την παγκόσμια τάξη όπως είχε διαμορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αμερικανική πρωτοβουλία και ηγεσία. Όμως, πέραν της καταστροφής, ξέρει με τι θέλει να αντικαταστήσει και εγχωρίως και διεθνώς? Ή βαδίζει στο άγνωστο και όπου βγει?
Όχι, έχει στο μυαλό του μερικά πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να γίνουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τους δασμούς τους έλεγε από το 1980. Πάντα θεωρούσε ότι αυτό είναι η λύση. Το θεωρούσε λύση για δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, διότι υπάρχει αδικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πάρα πολλές χώρες εξάγουν περισσότερο από ό,τι εισάγουν, άρα είναι παθητικό το ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι διότι δεν έχουν αρκετά εργοστάσια, δεν φτιάχνονται αρκετά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι δύο στόχοι είναι αντίθετοι, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δύο. Αν θέλεις να ικανοποιήσεις το να έρθουν περισσότερα εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να βάλεις τους δασμούς μόνιμα, ούτως ώστε να υπάρχει κίνητρο σε προοπτική το να φτιάξει κάποιος ένα αυτοκίνητο, ένας Κινέζος, να φτιάξει το αυτοκίνητο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να μην πληρώνει δασμούς. Αν θέλεις να αλλάξει το ισοζύγιο, τότε θα ξεκινήσεις, θα βάλεις τους ανταποδοτικούς δασμούς και σιγά σιγά θα μειωθούν. Αυτό που έλεγε ο Μάσκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Δηλαδή θα ξεκινήσεις με το να βάζεις 20% και μετά θα πεις γιατί να έχουμε 20%, ας το μειώσουμε στο 10 και μετά από το 10 στο 5 και από το 5 στο 0. Στη μία περίπτωση κρατάς τους δασμούς, στην άλλη περίπτωση δεν κρατάς τους δασμούς. Αυτό το πράγμα και οι δύο λογικές είναι μέσα στα επιχειρήματά του. Κατά συνέπεια δεν ξέρει τι θα κάνει. Υποθέτω ότι αυτό που θα κάνει είναι σε μερικές χώρες θα τις μειώσει και σε άλλες χώρες δεν θα τις μειώσει. Στην Κίνα προφανώς δεν θα τις μειώσει.
Μάλιστα.
Αυτό.
Με πήγατε στο επόμενο θέμα, το προφανές, το θέμα των ημερών, τους δασμούς. Η Κολοτούμπα για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που εισέφερε η ελληνική πολιτική σκηνή.
Διεθνή.
Και γίνει διεθνής. Κάποιοι άλλοι μίλησαν για μέρα Liz Truss από την πρωθυπουργό της Βρετανίας που έφυγε σε λίγες μέρες καθώς με τα μέτρα ανατείναξε τις αγορές. Οφείλεται στην αντίδραση των χρηματιστηρίων, της αγοράς ομολόγων και των δισεκατομμυρίων φίλων του ή φίλων του σε εισαγωγικά με πρώτο το Μάσκ. Αν ναι, θα βρεθούν τρόποι ώστε να διαρκέσει ή ξανά μανά τα ίδια όταν περάσουν 90 μέρες και μάλιστα καλοκαιριάτικα. Τι πιστεύετε?
Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή αυτό γενικά η συμπεριφορά του Τραμπ χρειάζεται ψυχολόγο, δεν χρειάζεται λογική ανάλυση. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα κάνει. Σίγουρα θα υπάρξει η αντιπαράθεση με την Κίνα. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό το επίπεδο ή γενικά πρέπει να έχει τόσα πολλά όπλα η Κίνα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που πρέπει να διαφοροποιηθεί το εμπόριο. Μπορεί δηλαδή φάρμακα παράγονται στην Κίνα. Πολλά υλικά έρχονται από την Κίνα. Δεν είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα η Κίνα να τα σταματήσει αυτά τα πράγματα και να μην έχει πάρει, να μην αντιδράσει, να μην έχουν άλλοι στρατηγικοί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ο Biden εξακολούθησε τους δασμούς του Τραμπ. Αυτό λοιπόν είναι σε προοπτική, θα γίνει. Για τις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν πολύ περίεργες καταστάσεις. Δηλαδή είχε βάλει ας πούμε δασμούς 45% στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ το μόνο που κάνει είναι ρούχα, τα οποία όλα έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα του βάλεις 50% σημαίνει ότι όλα τα ρούχα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παπούτσια θα γίνουν 50% πιο ακριβά. Και δεν μπορεί να δώσει τίποτα το Βιετνάμ. Τι να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Ακριβώς.
Είναι μια φτωχή χώρα. Κατά συνέπεια τέτοιου τύπου δασμοί είναι τελείως παράλογοι και κάποιος θα το πει και αυτά τα πράγματα θα σταματήσουν. Ή στις χώρες που έχει βάλει, στους πιγκουίνους έχει βάλει δασμούς. Σε άλλες χώρες δασμούς, το τι θα γίνει δηλαδή με την Ευρώπη, ότι μπορεί να ξεκινήσει σε κάποιο επίπεδο και να μειωθεί, διότι πολλοί άνθρωποι θα του λένε ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο υπήρων να μειωθούν οι δασμοί, αυτό μπορεί να γίνει. Και φυσικά μπορεί και να μην γίνει, να προληφθεί, διότι λογικά εκεί καταλήγουμε με Ευρώπη.
Ο πυρηνικός οικονομικός πόλεμος όμως μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων με δασμούς εκατέρωθεν 125% πού μπορεί να οδηγήσει? Ακόμα και να...
Μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη οικονομική ύφεση σε όλο τον κόσμο. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υποθέτω ότι θα οδηγήσει, ήδη στην Ανατολή άρχισε να γίνεται αυτό, σε διαφορετικές συμμαχίες.
Ακριβώς.
Δηλαδή εκεί που φεύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και βάζουν δασμούς, θα πάει η Κίνα και δεν θα βάλει δασμούς.
Ήδη υπήρξε μια πρώτη τριμερή συνεννόηση μεταξύ Κίνας, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελικά, είναι βέβαια η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο εμπορικά, αλλά είναι 15% του παγκόσμιου εμπορίου. Ο υπόλοιπος κόσμος λοιπόν είναι δύσκολο να κάνει τις συνεννοήσεις, αλλά θα μπορούσε να κάνει χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αν θα γίνει αυτό το πράγμα είναι άλλο, αλλά η Κίνα θα το προσπαθήσει.
Αφού μέσω δασμών μεταφερθήκαμε στα γεωπολιτικά, ας δούμε τι άλλο γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Πρώτα για την Ουκρανία, όπου είχαμε την αθλειότητα της συμπεριφοράς προς τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και έπειτα την νεοαπικιοκρατική πρόταση συμφωνίας για τις σπάνιες γέες και τα ορυκτά της. Έπειτα βέβαια προέκυψε η συμφωνία για εκεχηρία 30 ημερών, την οποία η Ρωσία καταφανώς υπονομεύει. Υπάρχει περίπτωση αυτό το τελευταίο να τον κάνει να αλλάξει γνώμη ή κάτι τέτοιο αποκλείεται λόγω της φιλοπουτινικής του διάθεσης?
Δεν αποκλείεται. Έχει δηλώσει ότι θα το κάνει, αλλά κάνει δηλώσεις προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις. Και αυτό είναι στοιχείο της στρατηγικής του. Λέει ότι δεν θα μιλήσει άσχημα για τον Πούτιν, διότι αλλιώς πώς θα τον φέρει στο τραπέζι. Λέει ότι θα κάνει ένα πράγμα και μετά την άλλη μέρα κάνει το άλλο, για να δείχνει ότι είναι απρόβλεπτος και κατά συνέπεια είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τις διαπραγματεύσεις και να φέρει τους δύο ανθρώπους στο τραπέζι. Το τι θα κάνει δεν το ξέρουμε.
Στο άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετά τη φαϊνή ιδέα για μετατροπή της Γάζας σε ριβιέρα της Μεσογείου χωρίς Παλαιστινίους, είχαμε τις επιθέσεις του Χούθη της Ιεμένης και τη συμφωνία κατ' ουσίαν για το σπάσιμο της εκεχηρίας στη Γάζα με την ανανέωση των Ισραηλινών επιθέσεων. Είχαμε επίσης δύο επισκέψεις Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στη δεύτερη όμως ο Νετανιάχου δεν έφυγε ικανοποιημένος λόγω των εγκομείων Τραμπ στον Ερντογάν, ο οποίος είναι σε απίθανη σύγκρουση και στη Συρία αλλά και γενικότερα με το Ισραήλ, αλλά και την επιτόπου αναγγελία της συνάντησης στην Κυριακή εκπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα που δεν θέλει ο Νετανιάχου. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, πιστεύετε, για την περιοχή ή πάει και όπου βγει?
Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει με το Ιράν, αλλά σαν δεύτερη λύση είναι το να δηλώνει ανά πάσα στιγμή ότι δεν υπάρχει περίπτωση για πυρηνικά όπλα και κατά συνέπεια εκεί μπαίνει και η λογική Νετανιάχου. Το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η υπόθεση θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Γενικά έχει αυτή τη λογική. Η Παλαιστίνη, το να φύγουν οι Παλαιστίνοι, δεν έχει εξαλειφθεί από την υπόθεση.
Εντάξει, είναι, το λέει μόνος του πάντως. Ακόμα και ο Νετανιάχου μιλάει για εθελοντική μετακίνηση των Παλαιστινίων. Ακόμα και αυτός.
Ναι, θα είναι εθελοντική η μετακίνηση τη στιγμή που θα είναι κατηλημένα τα εδάφη από το Ισραήλ. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Ότι θέλετε να μείνετε εδώ πέρα και να είσαστε υπό το Ισραήλ ή όχι. Ότι θα το συνεχίσει, θα το συνεχίσει. Το πώς θα γίνει κατανοητό από τους υπόλοιπους, αν θα βρεθεί μέρος για να πάνε οι Παλαιστίνοι κλπ. Αυτό είναι το θέμα.
Ας επιστρέψουμε στα ενδοαμερικανικά, παίρνοντας τη σκυτάλη από το θέμα των δασμών. Η εξουσία της ρύθμισης των εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες, βάσει πρόβλεψη του Συντάγματος, ανήκει στο Κογκρέσο. Μπορεί να αποφασίζεται από τον πρόεδρο σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης που προφανώς δεν υπάρχουν τώρα. Σε αυτό το επίπεδο της δημοκρατίας δηλαδή έχω την εντύπωση αλλεπάλληλα πλήγματα. Επιθέσεις στη δικαιοσύνη, παράκαμψη αποφάσεών της, αποκλεισμούς μίντια από ενημερώσεις και συνεντεύξεις, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, εκδικητικότητα ακόμα και σε επιφανείς ρεπουμπλικάνους με απόσυρση της ασφάλειας που είχαν. Ίσως πάνω απ' όλα να είναι οι αναφορές Τραμπ πως υπάρχουν τρόποι για να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Ξέχασα κάτι, κύριε Τσεμπέλη, και τι σημαίνουν όλα αυτά?
Ναι, ξεχάσατε ένα πράγμα, ότι χθες έβγαλε δύο προεδρικά διατάγματα ανακοινώνοντας το θύμα των διερευνήσεων χωρίς να ανακοινώνει ποιο είναι το αδίκημα. Δήλωσε ότι δύο πρώην υπάλληλοι του στην πρώτη θητεία είναι, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο όρος, και για τον έναν είπε ότι είναι προδοσία. Δεν το λέει αυτό το πράγμα στο διάταγμα, αλλά δίνει εντολή στην Υπουργό Δικαιοσύνης να τους διερευνήσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι η θελημένη διαστρέβλωση της δημοκρατίας, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, η οποία όταν γίνεται τελικά θα διεκδικηθεί η απόφαση από τα δικαστήρια και η γενική αντίληψη του ανωτάτου δικαστηρίου, των καινούριων ιδιαίτερα δικαστών, είναι η αυτοκρατορική προεδρία, δηλαδή πολύ περισσότερες εξουσίες στον πρόεδρο. Ήδη του δώσανε το να μην γίνεται, να μην υποβάλλεται σε δικαιοσύνη το, πώς το λένε, το δικαίωμα, το να είναι...
Να έχει ασυλία.
Ναι, να έχει ασυλία. Αυτό είναι παραβίαση του συντάγματος. Του το έχουν δώσει διότι πιστεύουν ότι πρέπει να το έχει και μπορεί να του δώσουν και άλλα. Αυτό είναι το θέμα.
Υπάρχει περίπτωση αυτά που λέει περί τρίτης θητείας να γίνουν πράξη με την έννοια ότι θα
λοιπόν,
προσπαθήσει...
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι σαν ταχυδαχτυλουργός. Δηλαδή σε βάζει να κοιτάς το ένα χέρι, να απασχολείσαι με το ένα χέρι και μετά κάνει το κόλπο με το άλλο. Σου τραβάει την προσοχή. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή λέγανε ότι θα πάει για αντιπρόεδρος του J.D. Vance.
Ναι.
Και,
θα παραιτηθεί
και
ο
μετά
Vance.
Ο Vance θα παραιτηθεί και θα γίνει πρόεδρος. Αυτό δεν γίνεται διότι το άρθρο 12 το amendment, η αλλαγή 12 η τροποποίηση του Αμερικάνικου Συντάγματος λέει ότι αυτός που πάει για αντιπρόεδρος πρέπει να έχει τα προσόντα του Προέδρου. Ο Τραμπ δεν έχει προσόντα Προέδρου για τρίτη θητεία. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να πάει ούτε για αντιπρόεδρος.
Μάλιστα, θα μπορούσαμε να συζητάμε...
Ναι, δεν γίνεται αυτό, αλλά ότι γίνονται άλλα πράγματα τα οποία διαστρεβλώνουν τη δημοκρατία και την υπονομεύουν, το ότι επιτίθεται σε πανεπιστήμια και τους λέει ότι θα σας κόψω το επίδομα 400 εκατομμύρια αν δεν αλλάξετε την πολιτική σας σε σχέση με τους με μαύρους, με γυναίκες κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι οι θελημένες διαστρεβλώσεις της δημοκρατίας, ότι πάει και επιτίθεται σε δικηγορικά γραφεία και τα βάζει να του υπογράφουν ότι θα κάνουν 100 εκατομμύρια δουλειά για θέματα της αρεσκίας του. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξέρω αν γίνονται στην Κίνα. Είναι μεγάλες διαστρεβλώσεις της δημοκρατίας. Και το κάνει για να τρομοκρατεί τον κόσμο.
Να έρθουμε στα κομματικά. Έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στο οποίο είχε κατησχίσει σχεδόν καθ' ολοκληρή ο Τραμπ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο μηχανισμός θα πρέπει να γίνει από τα κάτω. Δηλαδή, όταν αρχίσουν αυτοί οι δασμοί να έχουν... Τους Αμερικάνους δεν τους ενδιαφέρει η εξωτερική πολιτική και δεν τους ενδιαφέρει δυστυχώς και η δημοκρατία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η τσέπη τους. Αν λοιπόν αρχίσουν οι δασμοί να έχουν επιπτώσεις που θα αρχίσουν, θα υπάρχουν αγρότες ας πούμε οι οποίοι θα πούνε, ήδη αρχίσαν να το λένε, ότι με αυτά που κάνουμε δεν μπορούμε να εξάγουμε τίποτα στην Κίνα. Η Κίνα δεν αγοράζει ούτε soybeans. Λοιπόν, στην πρώτη θητεία ο Τραμπ είχε πάρει τα λεφτά από την Κίνα και τα είχε δώσει στους αγρότες σαν επίδομα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα για όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, θα αρχίσουν πολλοί τα αυτοκίνητα, οι εργάτες κλπ. Θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Και κατά συνέπεια εκεί θα πάνε να μιλάνε στους αντιπροσώπους τους. Και σε 1,5 χρόνο έχουμε εκλογές. Αυτό το πράγμα, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να αλλάξει τη γνώμη συγκεκριμένων ανθρώπων μέσα στο Κογκρέσο και δεν χρειάζονται πολλοί. Δηλαδή τέσσερις...
Με δεδομένη μικρή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ακριβώς.
Είδαμε μαζικές διαδηλώσεις σε εκατοντάδες πόλεις την περασμένη Κυριακή που βέβαια προωθήθηκαν και οργανώθηκαν από ακτιβιστικές οργανώσεις των δημοκρατικών. Είδαμε την 25ωρη ομιλία του δημοκρατικού Κόρι Μπούκερ στη Γερουσία και τις περιοδίες του Μπέρνι Σάντερς σε αμερικανικές πόλεις με σύνθημα εναντίον του Τραμπ. Όμως το Δημοκρατικό Κόμμα ως συλλογικότητα και ως μεγάλα ονόματά του μοιάζουν να κοιμούνται. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το επίπεδο?
Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ενώ ο Τραμπ στην πρώτη του προεδρία ένωνε τους δημοκρατικούς, τώρα τους διαιρεί. Το ερώτημα είναι, με δεδομένο ότι κέρδισε, πώς θα γίνει η αντιπαράθεση μαζί του. Θα είναι σε όλα τα θέματα ή θα είναι σε θέματα επιλογής. Και επ' αυτού έχουν διαφορετική στρατηγική τα διάφορα μεγάλα ονόματα και δεν θέλουν να διαιρέσουν το κόμμα. Ένα άλλο πράγμα που κάνανε είναι να κάνανε εκλογές μέσα στο κόμμα χωρίς να κάνουν αυτοκριτική για το τι έγινε λάθος στη στρατηγική του κόμματος. Και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κοινή αντίληψη. Αυτό είναι προβληματικό. Είναι όσο προβληματικό είναι και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η έλλειψη αντιπολίτευσης.
Με όλα αυτά τα δεδομένα, πού βρίσκονται σήμερα τα ποσοστά αποδοχής Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσεμπελή?
Έχουν ανέβει, έχουν κατέβει μάλλον. Έχουν κατέβει πολύ. Είναι στο μείον 5, το οποίο σε προοπτική, δηλαδή σε αυτό τον καιρό, στους προηγούμενους προέδρους ήταν συν 20. Mm. Και τώρα ο Τραμπ είναι μείον 5, είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν στην πρώτη του θητεία.
Μάλιστα. Κύριε Τσεμπελή, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα για τα τεκτενόμενα στην Αμερική. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βέβαια και για πολλά άλλα θέματα, για το τι γίνεται με τη μετανάστευση, τι γίνεται στα πανεπιστήμια, είπαμε μερικά, στην υγεία που έχουμε θανάτους από ηλαρά, στην κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής.
Η κλιματική αλλαγή είναι το μεγάλο πρόβλημα, ακριβώς, το οποίο θα μείνει.
Ακριβώς. Προς τον παρόν να σας ευχαριστήσω πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από την παρέμβαση του Προέδρου της ΕΡΤ, του κ. Παπαδόπουλου, στο Φόρουμ των Δελφών και έπειτα, αμέσως μετά, το μεσημβρινό μαγκαζίνο με τον Γρηγόρη Νιάκα. Από τον ομιλούνται και αποφωνούνται Αθανάση Γεωργόπουλου, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
Την παροχή του ποιοτικού προγράμματος το οποίο προσφέρει στο κοινό, και δεν είναι μόνο η ενημέρωση, γιατί στην αποστολή της ΕΡΤ βρίσκεται η παροχή και της ψυχαγωγίας αλλά και της επιμόρφωσης προς τους πολίτες. Δείχνει λοιπόν η ΕΡΤ ότι μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν και τα δύο. Είχα την τύχη να έχω παρακολουθήσει από το 1990 που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία και εξέλιξή της στη χώρα μας. Μάλιστα το 1990, και είμαι περήφανος γι' αυτό, παρουσίασα το πρώτο δελτίο ειδήσεων σε ηλικία πολύ νεαρή στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 2 τότε. Τι συνέβη? Αυτό που συνέβη είναι ότι όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι την κατάσταση με τα δικά μας μάτια και κρίνοντας από τις απόψεις τις οποίες είχαμε εμείς για αυτό που κάναμε. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μας διαφεύγει τι είναι εκείνο που και το κοινό επιθυμεί. Το κοινό λοιπόν, έχω την εντύπωση, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, ότι ίσως είχε παρασυρθεί τα πρώτα χρόνια και δεν είχε θέσει υψηλά τον πήχη των απαιτήσεών του, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανατροφοδοτούμενη κατάσταση κατά την οποία δεν του παρήχαμε κι εμείς το υψηλού επίπεδου προϊόν, για λόγους πρακτικούς, αν θέλετε, για λόγους ευκολίας, ίσως και για λόγους εμπορικούς όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Πλέον όμως αυτά έχουν αλλάξει. Το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κοινό έχει εξοικειωθεί με τη νέα πραγματικότητα και έχει αυξήσει τις απαιτήσεις του. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι η ΕΡΤ βρίσκεται σε ένα προνομιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να πρωταγωνιστήσει, και θα σας εξηγήσω αν μου δώσετε την ευκαιρία γιατί. Και θα είναι πρωτοπόρος λοιπόν, είναι ήδη πρωτοπόρος σε αυτή την αναβάθμιση του περιεχομένου και επομένως και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, που ήταν το αρχικό σας ερώτημα, των πολιτών προς τη δημοσιογραφία.
Ακριβώς, και σε αυτό το σημείο νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σταθούμε στα στατιστικά στοιχεία των ερευνών που δείχνουν τις προτιμήσεις των πολιτών και την εμπιστοσύνη απέναντι στα δημόσια μέσα.
Ναι, είναι αλήθεια, από έρευνες τις οποίες έχουμε στα χέρια μας, του Reuters, έγκυρων οργανισμών, ότι το Earth News και το σταθμός μας, αλλά και το site, ένας σταθμός που είναι πολύ νέος, βρίσκεται στην κορυφή των τριών πρώτων επιλογών των πολιτών ως προς την αξιοπιστία. Το Earth News, το ίδιο το κανάλι, έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο, το 24 συγκριτικά με το 23, να αυξήσει την τηλεθέασή του κατά 80%. Και η απόδοση συνολικά της ΕΡΤ, δηλαδή των τριών τηλεοπτικών της καναλιών, του ΕΡΤ News, είναι ενισχυμένη αυτόν τον τελευταίο χρόνο κατά 14%. Για το ΕΡΦΛΙΚ τα είπατε κι εσείς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Captain Will.